Awu kho umoya ongcwele ombili lokho yi futhi lawo ongcwele ofanayo wahola uSimeoni ngalowo busuku noma ngalokho kusa kuKristu uniholele lapha kulowo busuku ngoba ngiyasikhole isithembiso sikaMongcwele futhi ubophezekile nje kini njengoba wayenjalo uSimeoni ofanayo ngoba unguNkulunkulu futhi ufanele aligcine izwi lakhe. Sengathi ngiyambona ke uSimeoni walangazelela wafisa ukubona uKristu wakholwa okwakushiwo yizwi likaNkulunkulu kuye kungenandaba ukuthi abasoli bathini walikholwa izwi likaNkulunkulu wawukhona ukulangazelela enhliziyweni yakhe ukubona uKristu futhi wakholwa ukuthi wayezombona njengoba uDavide wathi uma utwa lubizana notwa. Abaningi benu phakathi lapha bayakholelwa ekuphululiseni kaNkulunkulu, ngiyakholelwa na? Ngiyakholelwa ekuphululiseni kaNkulunkulu na? Sona impela isizathu sokuthi nikholelwe ekuphulukiseni kaNkulunkulu kufakazisa ukuthi kukhona ukuphulukisa kaNkulunkulu. Lapho sifika eMelika sathola India elingumelika lalikhonza ukuthize ilanga, inyanga, imvelo ngoba kulo liyisidalo esingumuntu futhi liyazi ukuthi lalinomenzi ngakho kwakukhona ukuthize phakathi kwenhliziyo yalo yobuntu owakubiza ukukhonza. Uwa wonke umuntu ozofa ungahle ukhonze imoto yakho, umsebenzi wakho, indlu yakho noma okuthize uyokhonza ukuthize. Ngakho uma kukhona noma yisiphi isithombe esikhonzwayo sikhiphe futhi uvumele uJesu Kristu abe nendawo yokuqala, mvumele abe ngokuqala kukho konke. Bese kuba ukulamba utwa njengoba kwasho uDavide uma utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho. Manje utwa lubiza utwa, isibonelo nje lokhu, uma kukhona utwa phakathi lapha lubiza kufanele kube khona utwa oluzosabela kulolo bizo. Mhlawumbe ngizozenza ngicace qobo lwami njengalokhu. Ngingumthandi omkhulu wemvelo. Uthi ngiya emathathini ngiqaphele ukushona kwelanga. Izwa ukukhala kwezilwane zasendle. Umama uIndia ingcenye. Akukhona okuthize ngakho egazini lami ukuthi ngiyayithanda imvelo. Kuthi uma ngizwa ukubiza endle, kukhona ukuthize okuvuthisa umphefumulo wami, angikwazi ukuzibamba. Lapha maduze nje ngangiphezulu eColorado, futhi ngange ngiphezulu entabeni, futhi ngangiqaphele ukhozi oludala lungumama lapho lukhipha abantwana balo esidleleni, futhi bese maphiwe nalo, futhi labahlalisa phansi edlelweni elinotshani. Lwasekelo ndiza libuyela emuva phezulu esiqongweni, esiqongweni impela sedwa eliphakeme kunawo onke olwalungafinyelela kulo, lwase luhlala phansi. Lwaqala ukuqaphela. Awu ngangiqaphele ngezibonisa kude zami, iyashlamla lihakwe esihlahleni futhi ngangiqaphele. Futhi ngathi, Osi ngiyakuthanda lokhu. Futhi kimi kwakubonakala sengathi ngangingahogela ngisho. Uma wake waba ngasesidlekeni sokhozi futhi zisenza ngezinto ezicijile nezinto nalezo zinkozi indeni ezincane kwakuhamba nje kulezo zinti nameva zazingazilutho nezo lunye. Kodwa ngelinye ilanga umama welula amaphiko akhe futhi zadibela emaphikweni futhi zehlela phansi. Manje ngababuka labo bafo abancane futhi nje babenemvuselelo yePentecost. Babe kithikithi ma kulobotshani buthambile becosha lapha nje futhi bethiyoza bodwa futhi begcumelana bekhululeke ngempela. Ngacabanga awu kulungile lokho. Manje lapho kunjengomuntu esilekene esidala sezwe engazilutho kuphela kuyilokho udevil angamnika khona. Kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu yamcaphuna futhi amhlalise phansi edlelweni eliluhlaza elinomthunzi. Oh, jabula kanjani ngikhululekile, awukho lutho, akukho kulimala. Ngacabanga awu abesabi ngani labo bafo abancane na? Angazi noma bayazini ukuthi kukhona uhlobo lwamankentshane ngapho azobacosha na? Kodwa njalo ngesikhashana babebuka phezulu. Nomama omdala wayehlezi phezulu lapho ebaqaphile. Ngacabanga awu akabonga uNkulunkulu kunjalo. Ungikhiphile esidlekeni sezwe futhi wakhwela ezingangeni zasenkazimulweni ehlezi phezulu ekaphele ifa lakhe ukubona ukuthi akuzi lutho olulimazayo. Ngacabanga uma uhlobo lwenkentshane belungaqala ukuza ngakululodwa lwalezo zinkozi ezincane ubezolibhonya life. Ngacabanga kunjalo Sathane ake athathe ikhola futhi linoJesu Kristu ezandleni zalo. Kunjalo yebo ake athathe Yebo wesikhashana wayekaphele elakhe likhulu ikhanda inobukhosi likalaza wayesedoyela liphakeme kunawo onke ayengalithola ngoba wayekwazi ukubona ndawo zonke amehlo akhe okhozi abukhali ekaphile futhi emva kwesikhashana ngambona ephakamisa ikhanda lakhe ngisibonisa kude sami esinamandla ayishumi ngambona ephakamisa ikhanda lakhe futhi ekalaza wayeshaya umoya ngacabanga kweni le emumva enyakatho yaqala inyakatho izulu laduma wakhala kakhulu futhi wehla waya lapho welulala umaphiko amakhulu waze wayofika kuleyo nkangala enotshani futhi yilona lolo lezinkosi ezincane lwagijima lwagibela amasinya impela zazi yali mhlawumbe zingakasuka esindlekeni zanombelanga zinyawana zazo ezimpapheni zabhekisa imilonyana phansi imilonyana yezinyoni zawuhuka ezimpapheni futhi waphakama leso sigejane sezinkozi emaphikweni akhe futhi wahamba waqonda ngqo edabwelo womoya usuvunguza cishe amamayela angamashumi amahlanu ngehora ngaleyo nkathi wahamba waze wayongena emfantwini wedwala ngakhalise kwengane cabanga ngolunye usuku olukhazimulayo lapho le mvuselelo isidlule uyofika ivele enkazimulweni elulamaphiko akhe amakhulu amanda nezinkozi ezincane ziyohuka imilomo yazo yezinyoni phakathi lapho futhi zisuke zindizele enkazimulweni kanye naye wodwa lubizana notwa uma utwa lubiza kukhona utwa olusabelayo ngamanye amazwi singakabikho isihlahla ukuba simile emhlabeni wafanele kube khona umhlaba esizomelela kuwo kuqala unkulunkulu akazange enzele isihlahla umhlaba wenzela umhlaba isihlahla wenza umhlaba futhi wayala umhlaba ukuba uveze isihlahla nomhlaba wawubiza ngakho isihlahla savela singakabikho isigwedle emhlane wenhlanzi kwakungekho manzi ukuba ihlambe kuwo isizathu sokuba ibe nesigwedlo yingoba kwakukhona amanzi ukuba ihlambe kuwo ukuba isisebenzise konke sinakho kungokwenhloso nokwembangela lapho esikhathini esithize esedlule ngangifunda lapho khona umfanyana edla irabha epenseleni udla yonke irabha ayitholayo udla ngisho isitibili sebhayisikili futhi babengazi ukuthi yini eyingalungile kumfana omncane ngakho bamusa ezansi ukuba ayohlolwa kudokotela emtholampilo futhi emva kokuba esemhlolile bathola ukuthi umzinjana wakhe wawudinga isibabule futhi isibabule siserabheni futhi wayedla irabha ukuze athole isibabule manje nakhu kutholeni kwakukade kukhona uma kwakukhona okuthize ngaphakathi lapha kubiza isibabule awufanele kube khona isibabule kuba sisabele sona singakabizi ngiyabona ukuthi ndiqonde ukuthini na manje abikho uma utwa lubizana notwa lungakabikho utwa ubize kufanele kube khona utwa usabela kulo bese ke impela njengoba niqinisekile ninabantu iminyaka embalwa edlule labo mhlasimbe owayeyizoni mhlawumbe nani sebandleni elithize nje ngegama elalingakholelwa ebhabhathisweni kamongcwele kodwa nezomlayezo kwabakhona okuthize phakathi lapho okwabiza okuningi kankulunkulu ngasho ukuba naniphila esimweni esilungisisiwe phambi kankulunkulu kodwa nanifuna ubhabhathiso kamoya futhi nawulambela manje sona impela isizathu sokuthi kukhona umoya ongcwele yingoba naniwulambele naningeke niwulambele uma kwakungekho okuthize phakathi lapha kokubiza phandle lapho nabona ukuthi ngiqonde ukuthini na futhi kwaseke sona impela isizathu sokuba nibe lapha kulo busuku niyakholelwa ekuphulukiseni kukankulunkulu futhi uma okwabo kwakungafundiswanga ngisho ebhayibhelini uma ninaqembu labantu nanikholelwe ekuphulukiseni kankulunkulu kufanele kube khona umthombo ovulwa ndawo ndawo kungenjalo beningeke naba nesifiso sawo uma ninesifiso sokuphulukiswa ngunkulunkulu kukhona unkulunkulu ukuba aniphulukise kunjalo ngokuba utwa lubizana notwa akungaleyo ndlela kusimeoni wayazi ukuthi kwakuza ukristu futhi wayazi ukuthi unkulunkulu wamthembisa ukuthi wayezombona engakafi manje qaphelani kwaseke lapho usimeoni esaholwa akusiso esimanga na kwathi nje lapho ujesu efika enkundleni usimeoni waholwa ngumoya ongcwele waya kukristu ngqo ngumoya ongcwele owanikeza isethembiso futhi umoya ongcwele onikeza isithembiso sokuphulukisa unkulunkulu unihoyele lapha kulobusuku neza emthonjeni ngqo Lapho ovuleke khona kulobusuku kulowo othandayo njengamanje khona impela ekuholeni kamoya ngcwele ofanayo uhola madodana kaNkuluNkulu akholwa isithembiso sikaNkuluNkulu ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na nonke inamadodana namadakazi kaNkuluNkulu niholelwa lapha ngoba nikholwa isithembiso sikaNkuluNkulu
oh
uma ngicabanga ngakho bese ngiyacabanga leya ekhoneni kwakukhona owesifazane osemdala sifundisa ukuthi wayeyimpumputhi igama lakhe kwakungu-Ana wayengumprofethikazi elindele ukufika kwenkosi uNkulunkulu uphansi kwesibopho sokumkhombisa uKristu futhi umoya ongcwele wahamba phezu kuka-Ana futhi sengathi ngiyambona leyo mprofethikazi omdala eyimpumputhi engaleyo khokusa yeza idabula kuleyo ndlu eyimpumputhi eholwa ngumoya ongcwele ehamba nabo bonke labo bantu wehla ngaleyo muga wabesifazane wase-ema ngqo phambi kwamthombo ngalapho ayeholelwa khona umoya ongcwele yebo ulapha kulo busuku uvukile kwabafileyo uninike isithembiso umoya ongcwele intonsele ndawonye ukuba ubungekho lapho kulo busuku ukuba umoya ongcwele ubunganilethanga lapha benizoba ngaphandle ndawo ndawo ezweni kodwa nihlezi lapha endlini eshisayo niziphephetha ngoba ngani nilangazelele ukubona uJesu Kristu efika enkundleni futhi aqinise izwi lakhe ukulangazelela uma nilangazelela ukuza ukuba nje nizothola ukuthize kokugxeka udeveli impela uzonibonisa okuningi eningakugxeka impela uzokwenza uthola lokhu okulangazelele abanye babo bathi awu lotho uma ngithola uma ngingasukumi ngingene emgqini yokukhulekelwa uma ngibona into efana nalena khona-ke ngizokholwa uzothola lokhu okulangazelelayo ngilangazelele kulo busuku ukubona umoya ongcwele ufika futhi uzibonakalise ngamandla uthulule inkazimulo yawo phezulu kule ndlu lapha abaningi bamukele umbhaphathizo kamoya ongcwele izoni zikhala indlela yazo ebhey eCalvary abagulayo baphulukiswe zonke izindlela zezibonakaliso nezimangaliso ngoba uJesu Kristu wethembisile futhi ngiyasikholwa isithembiso sakhe ake sikhuleke baba wasezulwini njengoba izwi lakho liyiqiniso qinisa izwi lakho ngezibonakaliso nezimangaliso zikajesu ovukileyo siyazi ukuthi ngenkathi esesemhlabeni akazishongo ukuthi ungumuntu omkhulu wazisho kuphela ukuthi wambonisa imibono ukuthi akenzeni wayeyazi imicango yabantu izimo zabo wayazi ngenkathi wesifazane nomopho wathinta ingubo yakhe wayemphandle lapho futhi wabona ukuthi angeke acasha ngokuba uJesu wayembuka ngqo wayazi wathi ukukholwa kwakho kukusindisile baba siyazi ukuthi ulapho kulo busuku ngoba wethembise ukuba ukhona futhi ithemba lethu ligxile njengehange kuye ezwini lakhe esiqinisekile simbonile ekubonakalisweni kokuvuka kwakhe kukhulu lapha emhlabeni esebenza phakathi kwabantu bakhe ebandleni lakhe futhi inkosi masibe namhlanje ngabanikezeli bokukhanya balonyaka kuze kuthi uma umdlalo wasesiteji omkhulu usubekwa ekupheleni komgwaqo futhi lowo nalowo wethu akhuphukele phambi kwakho nesibuko esikhulu sesithombe sesivezwa nezimpilo zethu zalesi sizukulwane kubuye kulethwe phambi kwethu uNkulunkulu uma ngizwe iphimbo lami limemeza limelene nokungalungi futhi libiza abantu ukuba bakholwe ngoJesu indodana yakho busisa abantu lapha kulo busuku bahlezi ekushiseni okunamandla futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobapha isibusiso esikhethekileyo singathi amandla aduduzayo kamoya ongcwele angasusa yonke imicabango yalokhu thi inkosi ngcwelisa inceku yakho khona manje kule nkonzo ezayo limi lapha ngazi ukuthi amehlo azoguqulelwa ngapha futhi ngiyakhuleka baba ngokuzithoba ukuthi uzovumela amakhulu akho amandla enkazimulo ukuba azeke kubo bonke futhi uma inceku yakho engafanele ifumane umusa emehlweni akho okwalo busuku sengathi ungathatha lo muntu ongafanele ukhiphe ubuntu bese uyangena Nkosi Jesu futhi ukhulume nabantu bakho futhi uma kuphela sekuphele konke lapha emhlabeni umkhuleko wokugcina usukhulekiwe izimpi seziphele zonke intuthu sihwamukile isiphelile izikhali sezitakiwe amabhayibheli esevaliwe futhi senyukele endlini yakho
The great morning.
Lokho kuso kukhulu kuqale kuyiphakade kukhazimula futhi kubalele. Uthi lapho abakhethiweyo bebuthanela ekhaya labo ngale kwezibhakabhaka kwasho umlobi izinkondlo. Osi lapho sibona lelo tafula elikhulu lelulwa khona laphaya ngaleso sidlo sakusihlwa lezinkulungwane zamamayela ubude. Sibukana sibhekene etafuleni amaqhawe amadala nezingozi zasempini, izinyembezi zenjabulo zehle ezihlathini zethu. Inkosi iqhamuke ubuhle bayo bungcwele yehle ngetafula futhi ithathe izandla zayo uqobo bese isula izinyembezi emehlweni abo ithi ningabe nisakhala, sekwedlule konke ngenani ezintokozweni zenkosi. Izintupheko zomgwaqo zibonakala zingaselutho ngaleyo nkathi baba lapho sesifika ekupheleni kwendlela. Futhi sisize lobusuku unkosi ukuba sikhohlwe lezo zinto esezidlule, masijonge emgomeni okubizwa okukhulu manje. Futhi sengathi umoya wakho ungeza futhi ubonakalise indodana yakho uJesu Kristu kulaba bantu. Njengoba ngizamile njengomuntu osazofa ukubatshela ngawe unguwe izolo namuhla naphakade. Ngokuba sikucela egameni likaJesu umntwana wakho othandekayo. Amen. Inkosi nibusise. Futhi kulo busuku ngaphambi nje kwezinkonzo zokuphulukisa, ngiyaxolisa ngokuba ingane kodwa kukhona okuthize okungena enhlizweni yami uma ngikhuluma ngaye. Ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala ukubizwa ngabefundisi bami ngenkathi bebone. Kusukela ngiseyinganyana imibono yayifika, bathi Billy ungalokothi uya kulokho, bathi lowo nguDevon. Ngingofundiswa yilabo befundisi basesontweni ngangikholwa ingxenye ukuthi imibono iba yephutha. Kwathi-ke lapho efika kimi ngalowo busuku futhi wangitshela ukuthi wayengubani. Oh he, futhi ngiyazi ukuthi ulapha njengamanje, futhi ngiyabazi ubukhona bakhe, futhi ngiyazi ukuthi ngiyamthanda. Ngacabanga ngingaba kanjani ngudevel, kepha ngithande inkosi uJesu ngendlela engenza ngayo na. Kanjani na inhliziyo yami ingayophela kanjani, futhi iyayazi inhliziyo yami. Futhi yafika yangitshela okwehlukile. Ngiyayikholwa ngoba kuqhathaniseka nezwi likaNkulunkulu, futhi izwi labo aliqhathaniseki nezwi likaNkulunkulu ngokuba siphila kulolu suku. Futhi manje bangane abangamaKristu, ngifuna ukusho kini nonke imbangela nxa kungishaya mhlawumbe ningahle nimangale ukuthi kwenzekeni. Angikwazi ukukuchaza, kungaphezu kwami ukukuchaza, kodwa ngiba buthakathaka kakhulu ngangokuthi angibe ngisakwazi ukuma kahle emva mhlawumbe oyedwa noma abantu ababili engidibana nabo. Ngingahle ningakuqondi lokho, kodwa fundani umbhalo nje uyakumemezela. Ngikholwa ukuthi umprofeti Daniel wayebone umbono wathi wayehluphekile ekhanda lakhe izinsuku eziningi. Kunjalo na futhi uJesu ngesinye isikhathi ngenkathi wesifazane enokukholwa kwenele kumdonsa amjikise abone ukuthi wayengubani, wathi ngizwa kuphume ubuhle amandla kimi. Nabantu khona laphaya ngenkathi, akusimi maKristu qhabo, ngingumuntu nje induna yezoni kodwa ozalwe kungakabi isikhathi kinini abantu be-full gospel. Kunjalo ngomusa, ngomusa kaNkulunkulu ungivumela nginibize ngomfowethu nodadewethu. Futhi ngiyanithanda, futhi angikho lapho kulo busuku kuba ngizobonwa noma ngizwiwe. Angikho lapha ngenxa yezezimali ukuthi ngiyakwazi lokho. Ngakho ngilapha ngento eyodwa ngoba ngiyamthanda uJesu, nani ngiyanithanda. Futhi ngikholwa ukuthi ukufika ngalesi simemo mhlawumbe ngingazinikela mina kuye, futhi yena enze okuthize ngami okuzonenza nimthande kakhulu futhi nimkholwe futhi niphulukise. Lokho okwami okunguyena juko kuphela engenaye wokuba lapha. UNkulunkulu anibusise. UNkulunkulu anibusise befundisi futhi nosomabhizinisi. Futhi ngithi kini manje ngingakabi buthakathaka kakhulu, ngesinye isikhathi angikwazi ukusuka emsamo. Umfana wami nemenenja nabanye uyakuqaphela lokho. Futhi ngifuna ukuthi senosala kahle. Futhi uNkulunkulu anibusise. Futhi uma ngingasophinde nginibone futhi nganene kumfula omkhulu, ngiyonibona ekuseni lapho. Futhi ngiyebona ubufakazi enginabo manje, ngiyayithanda inkosi uJesu. futhi imibono uNkulunkulu unginika imibono iqiniso lelo iBhayibheli phambi kwami futhi uNkulunkulu ongufakazi wami futhi uyazi futhi ngingamemezela kuphela futhi ngisho njengoba ezongivumela ngomusa wakhe ngikwenze ngakho ngikhulekeleni futhi enye futhi into engithanda kuyicela ngiyayafrika eIndia ePalestine eJalimane futhi khumbulani kulawo mazwe njengoba kwakunjalo ngaphambili ningacabangi ukuthi izinyanga abathakathini nabo bonke labo bantu abakhola amadimoni bayakucela inselelo ngqo emhlabathini futhi ufanele wazi kangcono ukuthi ukhuluma ngani kunjalo futhi uma umoya uvunguza ushisa futhi unzima kukhona nokuhluswa futhi ngiyakhumbula eWashington DC ukuthi kukhona ongikhulekelayo nizongethembisa lokho na uma nizongethembisa phakamisani ngiyabonga uNkulunkulu anibusise ngiyanibonga kakhulu manje ngiyacabanga izolo kusihlwa bakhiphe amakhadi okukhulekelwa ayikhulu izolo ebusuku futhi ngikholwa ukuthi leyo nombolo ibi noma lolu hlamvu bekunguwayi futhi ngikholwa ukuthi ngibize ayishumi nanhlanu awo okuqala izolo ebusuku ngicabanga ukuthi kunjalo kunjalo bazalwane na awo okuqala ayishumi nanhlanu alawo makhadi elikhishiweyo manje sizobiza amaningi awo futhi mhlawumbe kulobu busuku uma ukukholwa kuphakama mhlawumbe singathola amabili noma amathathu amaqembu abo futhi uma kungenjalo ngibuza wonke umuntu lapha bangaki abantu phakathi lapha ongenalo ikhadi lokukhulekela futhi ofuna ukukhulekiswa nguNkulunkulu kulobu busuku na phakamisa isandla sakho nje ongenalo ikhadi lokukhulekela awu nje kunzima ukusho kuqine nje indawo zonke Ngizonibuza ukuthize lokhu kungaba ukuqala ukuba ngize nginibone. Kube kabi ukuthi asikwazi ukuhlala isikhathi esidane emhlanganweni bese nazi ukuthi kwemukelwa kanjani ukuphulukisa kaNkulunkulu. OkukuNkulunkulu futhi izikhathi eziningi uma abantu bephulukiswa isimilela esiyidimoni. Konke ukugula kungukadevel. UNkulunkulu ubengeke akakubiki ukugula phezu kwabantwana bakhe. Udevel uyakwenza lokho nabo. Futhi uma uSathane emkhipha uSathane. Wena uthi ngani udevil uyaphulukisa naye awuJesu wathi wayengeke wathi mo uSathane emkhipha uSathane umbuso wakhe wehlukene ngakho angeke uNkulunkulu kuphela ongaphulukisa umuntu nodokotela bazisho ukuthi bayaphulukisa ize lamandla kwamayo izona zikhulu zakithi ezingcono kakhulu bathi sizisho ukuthi siyaphulukisa bathi thina kuphela sisho ukuthi sisiza imvelo umunye kuphela umphulukisi lo uNkulunkulu bangayithunga indawo bayihlanganise esandleni sakho kodwa bangeke basiphulukise bangasithunga basihlanganise kuphela udokotela amazinyo angalikhipha izinyo kodwa ubani ozophulukisa indawo na Udokotela angalikapulutha ithumba kupopopo kodwa ubani ozophulukisa indawo ayisikile na kwenza uNkulunkulu umuthi awusakhi sicubu senyama umuthi kuphela uloncedo uNkulunkulu ngumphulukisi Udokotela angayiqondisa ingalo yakho kodwa uma efika aqondise ingalo yakho futhi ungaphumi futhi awusindile Udokotela wenza ingcenye yakhe lokho afundiswe ukukwenza nolwazi lokwenza Uqondisa ingalo yakho kodwa uyishiyele uNkulunkulu kuba ayiphulukise kunjalo Ngonke ukuphulukisa kungokaNkulunkulu Ngakho manje wena mkholwe nje Futhi lezinye izikhathi uma lezo zimilela ukuphila kuphuma kuzo njengedemoni ke lezo zimilela ke ziyafa Uma ukuphila sekuphumile kuwe kusobala uyafa Ukuphila kwakho kuyaphuma kuwe kodwa umzimba usekhona lapho uyashwabana Uma kukhona umncwabi lapha uyazi ukuthi umzimba womuntu noma ubody yonke inyama iyashwabana uma ukuphila sekuhambile Kaphela isilwanyana uma sibulewe emgwaqeni siyobane sisindo noma abanye benu bazingeli lapha uma nibulala isilwane inyama yenkomo nomthengisi wenyama bese uyibeka esikalini bese uyayiqala manje ibulale nje bese uyayiqala bese ekuseni iqale futhi bese ubone ukuthi ilula ngamapawundi amangaki bese uyiyekela lapho izinsuku ezimbili noma ezintathu bese ubona ukuthi isinde ngamapawundi amangaki ke manje isimilela uma sifa idemoni liyaphuma esimileleni njengethumba umdlavuza isilaze esweni nokunjalo uma idemoni liphuma kuso okungukuphila wonke umuntu lapha uvela embewaneni eyodwa encane bese uqala ukukhula ube ngamangamuzana okuphila uthi lawo mangamuzana okuphila abe esefana nemvele yokuphila obekukuyo okwenza umuntu nengamuzana lokuphila elivela enjini lenza injani nenyoni njalo emva kwemvelo yalo yonke inhlobo. Kodwa manje idimoni elisimilela noma alidingi ukungena esimileni liqala ukukhula libe ngamangamuzana okuphila. Ake sithi sibonelo nje umdlavuza. Uqala ukukhula ube amangamuzana okuphila futhi wande wande. Manje usunokuphila futhi uyaphila njengokufanayo nje njengoba wawuphila futhi ukhula esizalweni sikanyoko. Into efanayo uyakhula, kodwa manje lokho kuphila kusikho. Ukuphila kwakho kungukuphila okwehlukile. Unokuphila ukuba uphile futhi lokho ukuphila kokufa noma umoya wokufa. Njalo ngiyaxolisa futhi ngokufa. Manje akusikho okungokwakho, kwakungekho lapho ngaphambili kodwa sekukhona manje. Ngaleyo nkathi ubani ofaka lokho lapho na? Kufanele ukuthi kuvele entweni eyodwa kuphela, lowo ngudevil. Futhi kuyimbewana, umdlavuza ithumba noma yikuphi kwalezo zinto kuvela embewaneni, nawe uvele embewaneni futhi, yabo. Ngakho ngenkathi lokho sekufile, isibonelo nje njengesilazi esweni, umuntu onezilazi emehlweni, uma umoya usuphuma, abantu bathi, oh, senjabona, senjabona. Futhi ngosuku olulandelayo bangabona kangcono kakhulu. Kodwa bese kuthi cishe emva kwamahora angamashumi ayisikhombisa nambili kungena ukubola. Njengokufa kwaJesu manje amangamuza nokuphila wazange abole. Wavuka ngaphambi kwezinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kusobala. Nyabo wafa ngolwesihlanu ntambama futhi wavuka ngesonto ekuseni. Imbangela uDavide wathi angayikushiya umphefumulo wakhe eHadesi futhi angayikuvuma ongcwele wami abone ukubola. La umangamuzana aqala ukudleka emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili. Kulicishe bese kuthi-ke uma isiguli uma lokho sekuqala ukuvuka leso simelela siya ngokuba sikhulu bazo kusobala. Inhliziyo yakho ifanele ihlanze lokho kuhamba kwegazi. Inenekazi lifike kimi izolo ebusuku, ongcwele ngempela wesifazane obubeka emesaba uNkulunkulu enomdlavuza omkhulu obu. Uthe ufike emgceni futhi wathi wawusugcwele yonke indawo izinwele zakhe. Futhi wathi ngama ngambuka futhi ngamtshela phansi komoya ukuthi ube nomdlavuza ekhanda lakhe. Futhi ngathi wawuzophuma. Futhi waphuma futhi unawo lapha ngiqagele kulo busuku lapha usebhodleleni lokusaspirithi khona lapha manje. Sibe nezinkulungwane zabo. Ukhona owesifazane endlini na angasukuma uma owesifazane ekhona noma yikuphi endlini naleyo mdlavuza okulokho okusaspirithi? Uma ekhona noma yikuphi endlini, uma emile vayizisa isandla sakho noma okuthize ukuze umuntu akwazi ukubona. Yebo, nanti nenikazi lemi lapho nomdlavuza. Futhi sengike ngababona bemikhona impela emsamo nje bajike bemhlophe futhi bawe khona emsamo nabo. Manje lokho yisimangaliso. Ngokuvamisile uma isimilela sisifile ukuphila kuyaphuma kuso. Kodwa isimilela uma singawi singaphakathi. Futhi uma siwa kusobala siyohlala lapho izinsuku ezimbalwa bese siqala ukuvuvuka. Njengayo yonke enye inyama amangamuzana okuphila azoqala ukudleka. Bese uguliswa ngempela ngumkhuhlane. Kusobala kufana nokuthathelwa nayo. Inhliziyo iphampa igazi futhi ihlanze umzimba. Kukhona isikhulu isigaxa senyama esilingayo emzimbeni wakho. Isiguli sithole ukugula ngamandla. Bese uthi-ke, oh, ngizizwe ngikahle kabi ngenkathi ngisemsamo futhi usuku noma izimbili, kodwa ngibona ukuthi sengilahlekelwe ukuphulukiswa kwami. Ngani mfowethu, dadewethu, lokho isibonelo esizedlula zonke izinto sokuthi ukutholile ukuphulukiswa kwakho, yabo. Bese-ke uqala ukungakholwa futhi njengoba nje impela ukukholwa kwakho kukhiphe ukuphila, ukungakholwa kwakho kuzophinda kukubuyise futhi, yabo, kuzokubuyisa, kuzokuvusa. Kubulani uJesu wathi nxa umoya ongcolileyo ephumile kumuntu uyadabula izindawo ezomileyo bese eyabuya nabanye omoya abayisikhombisa. Kunjalo na? Futhi ngakho makuthi umuntu olungileyo wendlu kukholwa kube khona lapho, ungabi nandaba ukuthi uzizwa unjani. Akuyi ngokuthi uzizwa unjani, kuya ngokuthi uyakholwa. UJesu akazange athi ukuzile na, wathi ukukholiwe na kwakuyilokho-ke. UNkulunkulu anibusise, kulungile. Manje asibone, ngikholwa ukuthi bekungamakhadi okukhulekelwa abeyikhulu abawakhiphe izolo ebusuku kuwayi. Asizange siwaqale donke. Asithathe awokugcina awu ayishumi nesihlanu kulo busuku ukuzama. Ubani onekhadi lokukhulekelwa labashumi ayisishiyagalombili lelo kuzoba xa amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu? Ubani onekhadi lokukhulekelwa lamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu na? Ungasiphakamisa isandla sakho uma uthize lapha ndawo ndawo ngemuva ikhadi lokukhulekela amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Kulungile, amashumi ayisishiyagalombili nesithupha. Ubani onekhadi lokukhulekela amashumi ayisishiyagalombili nesithupha na? Kulungile, amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa, amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa. Ngiyambona nje onekhadi lokukhulekela lamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa, sizanibo. uma ungasukuma amashumi ayishiyagalombili kulungile amashumi ayishiyagalombili nesikhombisa yilokho niyabona umuntu mhlawumbe ongakwazi usukuma mhlawumbe basohlakeni mhlawumbe bayizithulu futhi bathi awu akekho ongisizile futhi kubuya kimi ehhovisi lami bathi awu bengikhona futhi uvele nje wathi usibanibani kuya kusibanibani futhi akekho ongisizile futhi mhlawumbe bebeyizithulu manje bukani sinelamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa buka ikhadi likamakhelwane wakho futhi ubone angasho kuba uyisithulu futhi engakwazi ukuzwa elamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngiyabonga dadewethu elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili ubani lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili na ikhadi lokukhulekela lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili ngabe likhona endlini na elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili na kulungile elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ngabe unekhadi lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye na masukuma na elamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye ngabe isandla siphakeme selamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye kulungile lamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye kulungile lamashumi ayisishiyagalolunye elamashumi ayisishiyagalolunye khola kuphela kulungile manje nawo wonke umuntu ophakathi lapha uma nje nizokwenza manje athi kwenzeni nje manje akunandaba ukuthi uthi yenzani ini kwenzeni nje hambani nikwenze lokho othi kwenzeni manje ngingumfo wenu futhi ngingumuntu nje manje uma ezofika futhi athathe loluhlakandini futhi alubusise ngokwenele ukuvumela umoya wakho ongcwele usebenzele kulo khona ke nizobona uJesu Kristu ehamba kwizithameni futhi manje akunandaba ukuthi ubengaziqinisekisa kangakanani yena lapha uma ningamkholwa angenenzele lutho kunjalo na akunandaba noma ngabe ubemikhona lapha eceleni kwami bonakala nize nikwazi ukumbona uma ningangikholwanga bengingeke nginenzele lutho kodwa elami izwi lizoba nje yilokho akushilo kuvele embhalweni futhi nizokhuleka ngenhliziyo yami yonke kuba uNkulunkulu anisize imbangela mhlawumbe bazoba ngomama nobaba nokunjalo phakathi lapha ogulayo nokhathazekileyo nodingayo futhi ngizocela uNkulunkulu ukuba anisize ngokwazi kwami konke kulungile yimani umugqa enhla lapha ngale ngakwesukudla manje sonke asikhothamise amakhanda ethu okwesikhashana Baba noMusa sikhuleka egameni lendodana yakho uJesu umoya ongcwele mawuze manje futhi ubonakalise imisebenzi kaJesu Kristu busisa laba bantu ndawo zonke futhi ubenze baphile benze basinde benze babe nempilo bajabule uthi manje ukuze kwenziwe lokhu baba wena uyabazi ubuntengentenge ne eyakho benceku yakho futhi angazi ukuthi ngithini noma ngenzeni futhi manje ngikwenzile lokhu konke ngomyalo wakho futhi ngiyakholwa ukuthi uzoba lapha kulobusuku ukubusisa nokusiza laba bantu futhi baba uma uzovele nje uvumele umoya ongcwele uze nekweni yakho futhi usembulele lezi zinto esifanele sikwenze nokuthi sifanele sizenze kanjani khona ke sonke sizojabula sithokoze lezi zethameli zizokholwa nguwe zinhliziyonye futhi zimunye uthi baba ngicela kuwe lokhu njengenceku yakho makungabikho namunye umuntu obuthakathaka ophuma kulendlu kulobusuku sengathi bona bonke bangahamba bephilile futhi benempilo futhi bejabula kwenze uzokwenza baba na ngikhuleka ngomusa enhliziyweni yami nokukholwa egameni likaJesu Kristu amen manje izikhathi eziningi yebo ngabe ukhona yini okulawo malambo ukhona osemalambeni ongawakhodluza na manje ngezinye izikhathi lomoya ongcwele ufika futhi iningi lenu lisibonile isithombe uma ngiphinda ngibuya futhi ngizoniphathela ezinye zazo njengoba umfowethu mo ubesho kulo busuku sekuyizikhathi eziningana sithathwa futhi ezincwadini ngikagele nonke ninazo sibenginamabhokisi amabili kuphela ngakho ngethemba ukuthi niyazijabulela ngempela futhi manje uma nibheka phakathi lapho futhi nizobona esinye isithombe sawo lapho owahlala khona phansi nomthwebuli izithombe wamaphandaba wasithwebula leso eCamden eArkansas kodwa sasingesiso uqobo njengesalenhlangano yaseMelika futhi banaso futhi kwaba yingaleyo nkathi lapho saba yiso uqobo ngakho sifuthi izinkulungwane eziningi zabantu ngangibi phezu komfula lapha esikhathini esithize sedlule ngabathiza amakhulu amahlanu emba kwemvuselelo futhi wehlela ngqo lapho engangimi khona nabantu baquleka futhi nje kwakulapho futhi nje kwakunjengomsindo hlokomayo nomlilo oqhumisa kwesiswebhu ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzofika bonakale phambi kwezethameli lobusuku ngaleyo ndlela lapha endlini yomkhandlu wesizwe kanye futhi uma ngingafumana umusa kuNkulunkulu manje niyaqonda ungafika kwamanye amehlo futhi ungafiki kwamanye asifuni ukucabanga lokho kodwa uyakwenza uJohane kwaba nguye owafakazayo bona umoya kaNkulunkulu phezu kukaJesu kunjalo na akazange athi zethameli futhi izazi zalandela inkanyezi niyakukholwa lokho na uthi edlula phezu kwazo zonke zingapheli ezweni isuka le kude empumalanga amaviki nezinyanga iza futhi babeka isikhathi ngezinkanyezi babelinde ubusuku bonke futhi begcine isikhathi futhi akukho umuntu owake wayibona kodwa izazi zayibona ngokuba zaziyifuna wena ufuna uKristu lobusuku futhi uzombona inkosi uJesu nibusise kulungile Philipole umfowethu mo abanye beni konke sekulungile ngabe umuntu wonke sibumise kahle Bhili lonke ishumi nesihlanu lonke ishumi nesihlanu selimi umuqa manje kinina nonke zamani labo ongenalo ikhadi lokukhulekela futhi wazi ukuthi ungeke ube semqeni ngifuna nibheke ngapha futhi nikholwe nje futhi nikholwe ngohlobo lokukholwa olufanayo lokukholwa lalowo wesifazane owathinta ingubo yakhe futhi waphenduka wayesithi ukukholwa kwakho kukusindisile ngiyakholwa ukuthi usenguye kulo busuku na ngiyakholwa kulo lonke loluqukaba olwaluhewula lelo khehlana abandla limpumputho lihlezi phansi ngasezindangeni zeJericho mhlawumbe ibanga eliphindwe kabili kunalendlu limemeza futhi limpongoloza ngihawukele uJesu mhlawumbe wayengakaze akuze ukumemeza kwalo kodwa wakuzwa ukukholwa kwalo kwanyakaza uso sonke leso sibhejana sabasuli futhi waphenduka wayesethi ukukholwa kwakho kukusindisile waphendukela ezethamelini wayesesho okwehlukile yini nizinde enhliziyweni yenu wathi owesifazane emthonjeni hamba ulande indoda yakho futhi wathi ngingenze lutho ubaba engangibonisanga Ukunibuza ukuthize uma engikushilo kuyiqiniso uma kuyiqiniso khona ke uNkulunkulu bophezelekile ezwini lakhe hayi kimi kodwa ezwini lakhe kunjalo na bophezelekile ezwini lakhe futhi ke uzokufeza lokho ngayo impela nje indlela athi uyokwenza ngayo futhi uma ekwenza ngabeke nonke nina eniphakathi lapha uma ningakamemukeli uJesu Kristu nizovuma ukukwenza na uthi wena olapha ongabona umusa wakhe kwabanye yebo uzoba nomusa kini uma nje nizoba nokukholwa futhi nikholwe khulekani nje nithi Nkosi ngiyikholwa futhi ngifuna wena ukuba ungiphulukise kulo busuku uthi uNkulunkulu uzokwenza sisanda kusuka eAfrika maduze nje lapho engizobuyela khona futhi emavikini ambalwa ezayo eAfrika, India, ePalestine, eJalimane nangenkonzo naseThekwini eNingizimu Afrika emva kokuba abantu cishe abathathu noma abane sebedlule emgceni okukhulekelwa futhi babona amandla kamoya ongcwele ehamba kubantu futhi babona uNkulunkulu ayekwenza izinkulungwane ezingamashumi amathathu zemukela uJesu njengomsindisi wazo ngqo ekubizelweni ealtare okukodwa izinkulungwane ezingamashumi amathathu ngesikhathi esisodwa ngakho ngiyakholwa uma sizothatha izwi kaNkulunkulu njengomgomo futhi siye ezweni lonke futhi sishumayele ivangeli ivangeli alifikanga ngezwi kuphela kodwa ngamandla nesibonakaliso sikamoya ongcwele ngakho ivangeli libonakalisa amandla kamoya ongcwele ngengaya ezizweni bathi manje asisifuni isithunywa senkolo sazi kabanzi ngakho kunoma wazi wena kodwa into esifuna ukuyibona ngumuntu onokukholwa okwenele ukwenza izwi likaNkulunkulu libonakaliswe yilokho abafuna ukubona ukuthi baphenduka kanjalo ke bamthula kanjalo ke uKristu yingoba bakholwa ngaleyo ndlela uthi ngethemba uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke ukuthi bazoba baningi abaningi lapha kulobusuku abazothola uKristu ngokufanayo enhliziyweni yabo singathi inkosi uJesu waseNazaretha anganibusisa nonke kungumkhuleko wami manje kuyalunga na akekho umuntu ofuna uNkulunkulu noma nini uNkulunkulu ofuna umuntu. Akakazi umuntu afune uNkulunkulu kulo lonke izwe, uNkulunkulu ufuna umuntu. Ngenkathi umuntu kuqala ewa ensimini yase-Edeni kwakhombisa isimo somuntu, umuntu wacasha uNkulunkulu wayemcinga umuntu. UJesu wathi akekho ongeza kimi uma uBaba engamdonsi, kufanele kudonswe nguBaba kuqala. Futhi bese-ke ngizothanda ukunichazela okuthize kokubona umbono. Bangaka abantu phakathi lapha asebake baphupha iphupha, ke sibone isandla senu. Ngani ngiqagele izingxenye zokubili okuthathu kwenu. Uneqiniso lokuthi iningi labantu waliphuphi. Kuyilokho kuzwa kwenu okuncane siyafundiswa. Nanku nembeza wakho wokuqala, nakho kuzwa kwakho okuncane. Manje lokho kuzwa okuncane yilokhu engikuzamayo ngomoya ongcwele okusebenza kukho. Nembeza wokuqala, ngathi ngibuze le ndoda lapha noma iyiphi indoda engapha othize, uyakholwa na? Oh yebo mnumzane. Uyakukholwa lapha, kodwa kuthiwani ngale ndoda ephansi lapha na? Yiyo ehambisa umkhumbi, hayi indoda ephezulu endlini yomshayeli. Indoda esekamelweni lenjini. Kwenye inkathi uma uhamba uyolala, uhamba ungene kulokhu ukuze okuncane, bese uyaphupha futhi uphupha ngezinto ozenzile ngenkathi ulapha. Bese uma uvuka uyazikhumbula izinto oziphuphile. Nina bantu uke wawaphupha amaphupho eminyakeni eminingi edlule, naphupha amaphupho nisakhumbula. Hayi-ke kwakukhona ingxenye yenu ndawo, akusitshengiselelo na? Kungenjalo beningeke nilikhumbule into enayiphupha eminyakeni eminingi yadlula. Manje umuntu olalazumeke ukuzwa kwakhe okuncane kule emuva akufiki neze kuye. Kodwa umboni ukuzwa kwakhe okuncane akukho emuva lapho, kanjalo futhi akukho lapha, kukhona lapha. Akayo kuyolala, amehlo akhe avulekile futhi nje uyabona. Manje lokho uNkulunkulu unika lo muntu indawo lapho engalala khona, azumeke futhi angaphuphi. uNkulunkulu wanika umuntu indlela yokuphupha amaphupho. Bengingathi ngiphuphele iphupho ubengeke akwenze. Hayi-ke bese-ke uNkulunkulu ubeka ebandleni abanye abapostoli, abaprofeti, iziphuzo zokukhulumisa, kunjalo na, bonke bangabakuphelelisa ibandla. UPawulu wathi uma kufika uma nonke nikhuluma ngezilimi bese kungena ongafundile, ngeke asho yini ukuthi nonke niyahlanya na? Kodwa uma omunye profeta futhi embula izimfihlo zenhliziyo, bonke abazukuwa yini phansi futhi bathi ngempela uNkulunkulu nani na? Kunjalo na? Yivangelelo na? Kuhle kwakungesuye uyini uJesu Kristu lowo izolo na? Akasuye namhlanje na? Ningamkholwa ngokukhuluma ngezilimi? Ningakholwa ngomoya ongcwele? Kodwa ngiyamkholwa ngesilinganiso esigcwele ayiso iNkosi uJesu ofanayo. Akafile, wavuka kwabafileyo futhi ulapha kulo busuku lapha emsamo manje, futhi sengathi angabusisa futhi asize. Angikaze ngibe kulelizwe ngaphambili, futhi ngokwazi kwami akukho umphefumulo ophilayo engingawubona phambi kwami engiwaziyo. Bambalwa kakhulu lapha emsamo umfowethu, ngiyamkhumbula. Nge ngayibona indoda esiteni kwakhe, angisalikhumbuli igama layo. Kodwa futhi ngi umfowethu lensi, mhlawumbe nje abathathu noma abana befundisi abahlezi lapha engibaziyo endlini. Kodwa uNkulunkulu unazi nonke iqiniso lelo na? Unazi nonke. Manje lelinikazi elimi lapha uNkulunkulu ezulwini uyazi ukuthi angikaze ngilibone empilweni yami ngokwazi kwami. Sizihambi nenekazi na? Sizihambi uqobo. Kodwa uNkulunkulu uyalazi. Manje uma uJesu enguye izolo namuhla naphakade, asiguqule isithombe manje. Akade yikho izolo ngenkathi ezothola okuthize ngowesifazane wathi ngiphuzise. Wathi ngani? Akusilo isiko lokuba lokhu kwenzeke abaJuda nokunjalo namaSamariya. Kodwa uJesu ekhuluma naye isikhashana wathola nje ukuthi yayikuphi inkathazo yakhe, kunjalo na? Kuhle, manje uJesu usevukele kwabafileyo, manje futhi uyaphila kithi lobusuku. Useyisikhashana izwe ngeke lisangibona, kepha niyongibona nina ngokuba ngiyisabizwana somuntu. Ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje lelo yiqiniso levangeli. Ningasho ukuba angilifundanga ngaleyo ndlela noma nalicabanga ngaleyo ndlela, kodwa ileyo ndlela elilotshwe ngayo eBhayibhelini. Lokho isayensi yenu yezenkolo ingathi ukuba iledlulile ndawo, kodwa ileyo ndlela elilotshwe ngayo eBhayibhelini. ngiyoba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje niyazi ngilinde ukuthi iqiniso lelo ingelosi yenkosi iqiniso lelo. Anginasizo lwalutho njengani nonke nje, futhi ngilapha mhlawumbe nabasolayo abahlezi lapha. Bangaki abake babona isithombe sayo bazi ngemihlangano yami, futhi babona lapho ezesayensi ezithathe khona isithombe sayo ukukhanya kukhulu okungenayo, futhi ningakuqaphela na? Yebo, iningi lenu. Oh, izinkulungwane zezithombe ezithathelwe kuso zithengisiwe nokunjalo. I-Douglas Studios e-Houston e-Texas inaso lapho George J. Lacy, omunye wabedlula bonke ekuhloleni eMelika, wasithatha futhi wasihlola yonke into ukubona ukuthi kwakungesikho yini ukuvuleka kabili kweso lomshini okhetha izithombe noma okuthize. NoJesu Kristu waziqinisekisa enjengonguye izolo namuhla naphakade. Manje kusobala ngilinda yona noma izongisiza kulo busuku angazi. Futhi uma ngisho noma yini ngokuqhosha kumbe noma yini engishilo ephumile endleleni, uNkulunkulu angithethelele. Bengingabe ngingaqondile ukwenza. Kuphela ngiqonde ngokuzithoba kwenhliziyo ukumela uJesu Kristu ongilalele manje. Futhi sengathi umusa wakhe ungaba lapha kulo busuku. Njengoba sengikhulume lezi zinto futhi ngibe sezini lakhe, sengathi angafika futhi asisize ungumkhuleko wami. Futhi manje ngabe osha iogani ukhona lapha ndawo na? Uma ethanda kancane ngiyacela phansi impela iculo kholwa kuphela. Futhi wonke umuntu ngiyacela akabe sesimweni somkhuleko uma nithanda. Awudingi ukukhuthamisa ikhanda lakho ngaphandle uma ucelwa. Manje emgqeni wabakhulekelwayo, wena ozayo uma kuba uma ekuhlola ufanele uma kuzoba iqiniso. Uma kuyilo ufanele uvume ukukumela. Ezethamelini noma yikuphi, uma esho ufanele wazi ukuthi akusimi nguye. Futhi hamba kulungise. Into yokuqala ongayenza ngaphambi kokuba uthole ikhambi, ufanele uthole imbangela ngaphambi kokuba uthole ikhambi. Uma uya kudokotela ugula futhi uxhaphazeliswa isisu futhi akunike umuthi wokudambisa ubuhlungu, akuse udokotela omuhle uzama ukuxosha. Uma engudokotela omuhle uzosihlola isifo aze ayithole ingadi bese-ke eqala ukusebenza isusela lapho. Yileyo nto efanayo esifanele siyenze lapha. Uma umoya omubi, uma kukhona isono esingavunyiwe noma okuthize noma okunye okungekho entandweni kaNkulunkulu, ungabagcoba ubusuku bonke futhi ukhale futhi umemeze futhi wenze konke ofisa ukukwenza, lelo demoni liyozihlalela khona lapho. Kunjalo ilungelo ukukwenza. Kodwa yilokho okufanele ukuqaphele. UNkulunkulu ubeke isiqalekiso phezu kothize ngenxa yento ethize, bese ke ufika uyayisusa ungena enkathazweni njengoba kwenza uMose kunjalo. Nangu usefikile umoya ongcwele. Manje egameni likaJesu Kristu nawuNkulunkulu, ngithatha wonke umuntu olapha abe ngaphansi kokulawula kwami kube inkazimulo kaNkulunkulu. Manje ngifuna ukukhuluma nawe umzuzu dadewethu. Uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo kusobala. Uyabo kwenzeke manje nje. Manje uma kuyiqiniso lelo, abantu mababone ngesandla sakho esiphakeme kunjalo, uyabo. Yilokho lobo ubukhona bakhe kunjalo, uyabo. Manje mina ngisihambi kuwe futhi angikaze ngikubone empilweni yami. Futhi manje uma umoya ongcwele ebengikhuluma ngaye kaJesu Kristu nguyizolo namuhla naphakade. Uma ngempela ngikufakazile lokho kubantu futhi ngakumemezela ukuthi kuliqiniso futhi usenguye, khona ke uzongembulela ukuthi ize kuwe okuzokusiza ukuba umkhono. Uma ulapha angazi ukuthi udingani noma kuyini, kodwa yena uyazi. Manje uma uNkulunkulu ezokuvumela lokho, uzokwemukela ukuphulukiswa kwakho futhi noma ngabe kuyini okufunayo ezezimali kumbe noma ngabe kuyini umfunela khona lapha noma ozomcela khona noma izinkathazo zekhaya noma kungahle kube yini noma ngabe kuyini, uzokwazi futhi uzokwazi ukungazisa kunjalo na? Futhi lokho kuzomenza abe ngofanayo njengoba akhuluma nowesifazane emthonjeni. Manje ngikhuluma nawe kuphela njengoba enza uxhumana nomoya wakho, futhi ngiyakubona uqhela kimi. Ubune ngibona ukufihlizeka okukhulu kwento ethize, ingozi futhi kwakungukuphathazeka kwemoto, futhi waphoseka emoyeni kanjalo, futhi yakubhinyila ndawo entanyeni yakho kubangele umdlavuza ukuba ungene entanyeni yakho. futhi ngokuthize okuyisifundiso balweni futhi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakuphilisa na Baba uNkulunkulu egameni lendodana yakho uJesu Kristu phezu kwegunya lezwi likaNkulunkulu ngowesifazane ofayo ngicela lento embi kuba iphume kuye Sathane usudaluliwe ngakho uphuma kwesifazane njengoba ibandla likaNkulunkulu likubiza kuba uphume egameni likaJesu Kristu amen manje dadewethu kancane nje ngisafuna ukukhuluma nawe nje usobala uyazi ukuthi sekuhambile manje uyohlala ngaleyo ndlela buka ukuthi umphimbo wakho ugobe kanjani ukuhambe konke kuye ukuvuka komphimbo sekusukile emphinjeni wakho uthi uNkulunkulu akubusise hamba ngomgwaqo wakho manje futhi ubonge futhi uthokoze futhi ujabule futhi ube manje kholwa inkosi uJesu nje menze yena kweyakho umongo umcabango wakho njengamanje inkosi uJesu lapho ucabanga lezi zinto besazindla ngalezi zinto babe enhliziyonye kumbula uJesu unguye izolo namuhla naphakade usenguye namhlanje manje kholwa bukisisani ngapha zethameli futhi nikholwe ngenhliziyweni yonke futhi ninginake nibe semkhulekweni ngibani lokhu nikholwa nguNkulunkulu manje ngikholwa ukuthi lelinikazi lesi isiguli na kulungile sondela dadewethu usobala lokho ngeke kukulimaze manje lokho ngulokho nje ngubukhona bakhe uyabo obuzayo uthi ngifuthi zethameli ngingumfo wenu ngilena akusiyo nje lomqondo ngikuzwile lokho kungena kuvela ezethamelini akusiyo nguNkulunkulu somandla niyabona akusiyo nje lomqondo cha kusiyo manje ningakwenzi lokho sabangani nje kuyinkosi uJesu niyabo nganhliziyonye manje dadewethu ngifuna nje ukukhuluma nawe nje isikhashana ngizihambi ngiyethemba kodwa uJesu Kristu usazi sobabili futhi lesi yisikhathi sokuqala ukuba sidibane emhlabeni kodwa uyakwazi futhi ukondlile yonke impilo yakho futhi uyangazi futhi uma mina umfo wenu nangomusa wakhe ngesipho sikaNkulunkulu engangingahlangene nokufika kwaso ngenkathi ngizalwa nginganyana into yokuqala engikhumbulayo ngumbono manje ngifuna ubheke ngapha isikhashana nje kusobala uyagula futhi uphethwe yisimo esingumoya omnyama okuzungezile ngokufa futhi kusesimweni somdlavuza futhi umdlavuza usebeleni futhi ngibona uhlolwa ngomunye umuntu onamandla futhi unesimo sokusasibhono okusasibhono kusezibilini futhi unenkathazo yesisu futhi inkathazo enzima yenhliziyo ekubangela okuquleka koko lapha ezinsukwini ezimbalwa ezedlule wawuhlezile utsheku eceleni kombhede futhi wacishe waquleka ubuka ngasefasteleni ngabe lezi zinto ziyiqiniso na konke lokho bekuqinisile kuhle noma bekuyini kusobala sekuhambile kimi kodwa ucabanga ukuthi bekuyini leyo eyazi impilo yakho na bekunguJesu Kristu na ukwemukela ngokuthi kuyilokho na ngiyabonga uyavuma uyazi ukuthi okuthize okungesikho okwalomhlaba kulapha futhi uma ukukholwa ukuthi kuyinkosi uJesu njengoba ngikushumayele kuphuma ezwini futhi ukukholwa ukuthi kuyinkosi uJesu na ngiyazi kukhona umoya omnyama ngisawubona ulenga kuwe namanje kuyinto embi ngempela uthi ngiyakubona igama lakho uEva futhi igama lakho lokugcina uYork futhi uhlala kuleli dolobha futhi inombolo yendlu yakho ngu-61363 njalo na uya ekhaya kuba uphile egameni likaJesu Kristu sengathi angahamba futhi aphilise uNkulunkulu akubusise hamba ujabule futhi uthokoze ukholwe inkosi uJesu Kristu. Kholwa nje ungangabazi. Umbhalo uthe hamba ungabe usona funa wehlelwe okubi kunalokho. Isono ukungakholwa. Isono asisikho ukuphuza, ukubhema, ukubhembula, lokho yimiphumela yesono. Wenza lokho ngoba awukholwa. Jesu wathi hamba ungabe usona noma ungabi ngongakholwa, kungenjalo uzokwehlelwa okubi kunalokho. Kholwa nguNkulunkulu. Kholwa nguye ngenhliziyo yakho yonke. Ngibona ukukhanya kulandela lowo wesifazane futhi nje kuyi uma kuye lowo osanda kusuka. Ulenga ngakumuntu oyikhalathi lapho. Yebo, ininikazi lapho liphethwe inyongo nokusasibhono. Uyakholwa ukuthi inkosi uJesu yakuphulukisa nenekazi elihlezi lapho naleyo nto emhlophe ezongolozele intamo yakho na? Uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungasukuma ubize ukuphulukiswa kwakho futhi uphiliswe egameni lenkosi uJesu. UNkulunkulu akubusise. Kholwa nguNkulunkulu. Uyakholwa na? Unokusasibhono awunakho mnumzane ohlezi khona lapho na, akunjalo na? Ubuhlezi lapho ukhuleka nkosi yenza ukuba le ndoda ikhulume kimi. Kunjalo na? Uma kunjalo phakamisa isandla sakho. Sukuma ngazinyawo zakho, ukukholwa kwakho kukuphulukisile mfowethu. Hamba uye ekhaya, uJesu Kristu yakuphilisa. Inkosi uJesu ofanayo. Awudingi ukuba ube phezulu lapha, udinga ukukholwa. Kholwa nguNkulunkulu nje ngenhliziyo yakho yonke futhi uzoba nakho okucelayo. UJesu Kristu uzokupha khona uma uzokholwa kuphela. Kodwa ufanele ube nokukholwa. Ufanele umkholwe ngenhliziyo yakho yonke noNkulunkulu uzokufeza. Siguli, ngiyaxolisa mnumzane. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uyakholwa na? Manje uthe ukwethiwa kancanyana ngenxa yobukhona bobuntu bakhe emilapha. Futhi ngikholwa ukuthi uvela ngaphandle kwedolobhana. Uvela endlini yomkhandlu wesizwe futhi eRichmond eVirginia, unomdlavuza ukowakho ngaphakathi emlonyeni wakho, emthathini wakho. Kunjalo na? Uyafuna ukuya ekhaya uphile na? Yamukela uJesu njengomphulukisi wakho. Futhi egameni likaJesu Kristu sengathi ungaphuma endodeni usuke uhambe kuyo. Amen. UNkulunkulu akubusise mnumzane. Hamba ukholwa unokukholwa ngayo yonke. Futhi na? Sengiyazi manje ukuthi ngokubona uqala ukubukeka ungumuntu osemncane, mncane kakhulu kunalokho oyikho phambi kwami. Uphethwe ikhanda elithize. Kuthi sekube iminyaka eminingi edlule, cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu edlule ukuphathwa kwakho ikhanda kwaqala. Futhi selokhu la kuhlupha kusukela lapho. Buyikholwa elikhulu. Futhi ukhulekelele lihora eselimi lapha manje. Ushilo emkhulekweni kuNkulunkulu ukuthi uma nje ungafinyelela kimi, ukuthi uma nje ngingakhuleka ukuthi ukuphathwa kwakho ikhanda kuzonqamuka. Lezi zinto ziliqiniso na? Iqiniso lelo. Manje uzwile ukuthi yini esho lokho? Bekungesimi lelo, bekuyiphimbo lami nje. Ngabe lokho noma ngabe bekuyini? Bekuyinto. Ngiyakhumbula ngibone umuntu osemncane noma okuthize. Ngabe bekungayo nje indlela okushiwo ngayo lapho na? Yebo, ngayo nje indlela okushiwo ngayo. Manje uyakholwa ukuthi kwenziwe nguNkulunkulu na? Uyamkholwa uNkulunkulu? Manje uqinisekile ukuthi uNkulunkulu ulapha? Kancane nje ngibona enye into. Owesifazane osemncane ubonakala emi eceni kwakho indodakazi. Uthi yebo, bulungiselela nje ukuthatha uhambo oluya ndawo ndawo, ubuyoyibona futhi ingeyase Indiana. Richmond e-Indiana yilapho wehlala khona. Futhi umyeni wayo ungumfundisi. futhi ikubhayele incwadi okuthize kutshele ukuba ungezi ngoba bengiza lapha. Kunjalo na usuphulukisiwe. Usungahamba umgwaqo wakho futhi uphiliswe. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Manje kholwa kuphela, kholwane nguNkulunkulu. UJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade. Futhi manje kholwani nje futhi nikholwe. UNkulunkulu anibusise bantu abangamakhaladi athandekayo enimemezayo. Uhlala njalo ekulungele ukusiza futhi ukukholwa ukusiza abantu abadingayo. Kancane nje. Inenekazi, manje ngibona umoya ongcwele emi ekhoneni. Uphezu kwenenekazi eliyikhaladi. Libuka ngapha, belibuka ngapha futhi liyakhuleka. Linesimilela futhi leso similela sisemphinjini walo. Liphakamise isandla salo. Ngiyakwemukela ukuphulukiswa kwakho nenekazi na. Nenekazi lihlezi emva kwakho nje lapho futhi linesimilela futhi sisehlombe lalo. Kunjalo nenekazi na. Nobabili sukumani nime ngezinyawo zenu njengamanje amanenekazi amabili khona lapho anesimila amanenekazi amabili amakhaladi. UJesu Kristu eniphulukise nobabili ningayi ekhaya niphiliswe kube inkazimulo kaNkulunkulu ukholwa kwenu kuniphulukisile. UNkulunkulu anibusise sesihambile. Yibani nokukholwa kuNkulunkulu.
Do not disbelieve, but believe that all things are possible to them that does believe.
Ningabi ngabangakholwayo, kodwa kholwane ukuthi konke kungenzeka kulabo okholwayo. Amen. Wo, ibhange lingaka pho lokukholwa endlini. Kubuka kuhubisi ngempela yonke indawo endlini.
You are certainly in the Spirit of the Lord now. Anything could happen.
Impela nisemoyeni wenkosi manje kungenzeka noma yini.
How do you do, lady?
Sawubona nenekazi. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu? Owakhe ngiqonde ukuthi awu umprofethi ngumshumayeli. Awungilindele ukuba ngibe ngowesitha, awungilindele ukuba ngibe ukaNkulunkulu. Iyona ndlela okwemukela ngayo leyo na. Kuhle khona ke ngingakusiza. Ngokuba wangitshela uma ngingahle ngithole abantu ukuba bangikholwe futhi ngibe qotho uma ngikhulekile ukuthi akukho lutho olwaluzoma phambi kwemikhuleko. Uthi manje akusimina engisizayo nguNkulunkulu ophulukisayo. Ngabuza ngathi ngeke bangikholwe. Wathi kuyoba khona izibonakaliso ezimbili onikwa zona njengoba kwakunjalo kumprofethi Mose kulokhu abantu bayokholwa. Futhi esinye sazo kwakungukwembula izimfihlo zezinhliziyo zabantu kubo. Manje awuzizele lapha ngesingawe. Nakuba unokwethuka nokwehla kodwa kubangelwe isifo salomntwana. Lo mntwana lapha uyagula bakwenqabile odokotela ngoba sekuzofa isifo esibonakala ngezinhlayiya ezimhlophe egazini. Akunjalo na? Ufike nomntwana ephuma edolobhaneni. Uhambe usuka entshonalanga uza empumalanga waze wafika. Uvela ezweni elinezintaba yiPennsylvania. Futhi idolobha lakini ngikholwa ukuthi Chelmsford. Akunjalo na? Mlethe kimi umntwana. Dewethu mncane othandekayo inkosi uJesu ibilapha ibizobeka izandla phezu kwakho nokufa kusuke kuwe futhi kuzophila. Uyakholwa ukuthi ngenceku yakhe nam. Manje-ke esikhundleni sakhe ngibeka izandla zami phezu kwalo mntwana futhi ngiyakubusisa futhi ngicela ukuthi idimoni lisuke kumntwana nalokho kuphila kuze kumntwana futhi kuzophila futhi kuphile. Phuma kumntwana Sathane. Ngegunya leBhayibheli kaNkulunkulu nesiphiwo sikaNkulunkulu sikhonzwa yingelosi, yakuyala ukuba usuke kumntwana phuma kukho. Amen. Uyakholwa ukuthi uzophila manje, awukholwa? UNkulunkulu akubusise. Unduka uvayize ezethamelini manje. UNkulunkulu akubusise. Intombazanyana, kunokukholwa okumangalisayo ophila. UNkulunkulu akubusise sithandwa. Ahamba futhi ubongi ibhalele incwadi. Uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe, ukuthi ngincekwe yakhe na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu useduze nomoya wakhe nalokhu manje okwenziwayo ukuthi kungokwenkosi uJesu na? Akusini ngingumuntu, yebo. uma uNkulunkulu ezongazisa ukuthi yini engalungile kuwe njengesiqinisekiso sokuthi ngingumprofeti wakhe ngimi lapha ngembula iqiniso njengoba athi kwesifazane hamba ubize indoda yakho wathi anginayo wathi ubona isitani wathi ngiyabona ukuthi ngumprofeti ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena manje lowo moya ofanayo owawusendodaneni kaNkulunkulu wethembisa ukuba abuye awuthumele esimeni samongcwele owawuzoba nathi futhi uhlale nathi kuze kube sekupheleni kwezwe ukholwa na futhi angazazi izinkathazo zakho angeke azazi na nokuthishwa inhliziyo kunjalo na wonke umuntu onokuthishwa inhliziyo usukuma ume ngezinyawo zakho ungaphulukiswa khona manje akunandaba ukuthi kuyini onokuhlushwa inhliziyo Oh siNkulunkulu wena uyakwazi ukuqina kwethu nokuthi sintekenteke kangakanani nokuthi sibuthakathaka kangakanani futhi kodwa Nkosi siyazi ukuthi wena uqine kangakanani futhi uhlushwa inhliziyo kuyinto odokotela bethu abangeke benze lutho ngakho kodwa Nkosi ubani owenza inhliziyo nayo yenziwa nguwe futhi manje ngithethisa lamandla edemoni abambela ababantu abahlushwa inhliziyo aliphume kubo bonke egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise dadewethu ngisafuna ukusho ukuthize nje kuwe uzizwa usunomehluko manje kunanjengoba kade uzizwa isikhathi eside uyazizwa manje kuze abantu bazi kukhona umoya omnyama ngempela kade ugula kabi futhi ulele phansi lokho futhi manje sekuhambile kuwe usuphulukisiwe vele uhambe nje nomzane ufiyaphila kholwane uNkulunkulu ngiyatshela nonke nganhliziyo nye kholwane sawubona mnumzane kulungile thina siyizihambi komunye nomunye kodwa iNkosi uJesu uyasazi sobabili kunjalo na uNkulunkulu ezulwini owadala amazulu nomhlaba wahlala kuJesu Kristu wethembisa ukubuya abekithi futhi nokuthi akwenzayo sasizokwenza nathi uyangikhola ukuthi ngumprofeti wakhe na Sizathu sokuba ngisho lokho ingelosi yenkosi yangitshela thola abantu kuba bakukholwe futhi uma bengaye kukholwa khona ke uyokwazi zona impela izinsizwe zenhliziyo yabo futhi bayofanele bakukholweke kodwa uyangikholwa nangaphandle kwalokho sizathu sokuthi uyangikholwa ngumfundisi wevangeli iqobo lwakho futhi ulapha ngenxa yesizathu esihle awuguli kukhona okudingayo futhi ufuna ukuba imvuselelo yemfashini endala iphume emphakathini wakini yilokho okukhulekelayo sonke siyakufuna lokho sisukume sonke sifuna imvuselelo yemfashini endala uNkulunkulu somandla wadala amazulu nomhlaba ngiyatshela manje ukuthi onke amandla ademoni akulendlu ephulwe amandla kaJesu Kristu ebonakaliswe oh sibuthakathaka kodwa asehluliwe Satan yakufundisa egameni lenkosi Jesu Kristu phuma kubantu Abantu abayizishosha niphume esihlalweni ezinamasondo kudumise nonke